kinabuhi matod pa nila, panapanahon lamang. Adunay panahon sa kalisod o adunay panahon sa karuhay. Tinuod man kini sa imong kinabuhi karon o dili, dili nimo ikalimod nga aduna gayoy problema nga imong masugatan diha sa dalan sa imong kinabuhi. Ug ang dili maayo niini, wala kitay kasayuran kung kanus-a kinimo abot. Unsa kini kabug-at ug asa nga bahin sa atong pagkatawo. Ug ang tambag sa kadaghanan mao nga kinahanglan kita sa kanunay andam sa pagsugat niini. Apan unsa man ang angayantang buhaton aron kita mahimong andam sa tanang panahon. Niining taknaa atong mapatilinghugan ang usa ka mensahe nga magahisgot mahitungod sa usa kay gayon sa kinabuhi ni Jacob diin siya nagsagubang ug bug-at nga problema. Ato kining mabasa sa 22 nga kapitulo sa libro sa Genesis. Ug sa makausa pa kini pagadad-on ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Akong panghinaot ug pangaliya, anak kamo sa maayong panglawas, hangtod nining mga taknaa, mga kaigsunan o kahigalaan. Atong pagkatunan ang Kapitulo 32 sa Libro Gihapon sa Genesis. Apan sa dili pa kita mupadayon, kininausab ang iyong Pastor Higala sa Kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Atong paningkamutan mga kaigsunan nga kining kapitulo ha, atong matapos nining mga taknaa. Pag-isgutan nato din he, ang giparangtawag nga krisis nga nahitabo sa kinabuhi ni Jacob. Ang iyang pakigbugno sa usa ka anghel dito sa Peniel o ang pagkausab sa iyang ngalan. Matawag usab nato kini nga pinakanindot nga bahin sa kinabuhi ni Jacob. Ang takna nga siya, nagmasaligon sa Dios. Hinaon, dili kini mao ang takna nga siya, nahimong tao sa Dios. Bisan pa man nga siya, nagginabuhi o yun sunod kaniya tungod kay siya tao ng daan sa Dios. Si Jacob nga mao'y alagad sa Dios dinhi sa kalibutan aron sa pagsangyaw dili mayong sulundon og dili mahimo nga siya magapadayon nga ingon na lamang gayud ni ana. Busa pagakastiguhon siya sa Dios. Maingon man usab kanato mga igsunog higala siya pagapantun kanato kay ang higugma sa Dios iyang kastiguhon. Matod pa sa Hebreo 2:6. Mabuta kita karon sa usa ka pagsulay sa kinabuhi ni Jacob nga diin siya pagkakastigo sa Dios tungod kay siya iyang alagad dinhi sa kalibutan. Og dinhi sa sinugdan but kung basahon kining usa ka bersikulo nga nagaingon siya nagahatag og gahom niadtong maluya. Og kaniya nga walay kabaskog nagadugang siya og kusog. Kana matud pa sa Isaiah 40, versikulo 29. Tugma kini mga igsoon ug higalaan sa kinabuhi ni Jacob. Busa, sugdan ta pagbasa ang bersikulo 1 ngadto sa 2 sa kapitulo 32 mga kaigsoonan. Matud pa nini, og si Jacob mipadayon sa iyang paglakat og gisugat siya sa mga manulunda sa Dios. Og si Jacob miingon, sa pagkaila ko kanila, kinimao ang panun sa Dios og gihingan na niya kadtong dapita Mahanaim. Dinhi mga higala gigson ang Dios nagsugod sa pagpanton kang Jacob aron sa pagdala kaniya ngadto sa pagkamabungahon og pagkamapuslanon nga galamiton alang sa iyang himaya. Ipadayon ta mga kaigsoonan ang 3:5. Og si Jacob nagsugo og mga sulugoon sa unahan niya ngadto kang Esau ngayong igsoon dito sa yuta sa Seir sa kapatagan sa Edom. Og siya nagsugo kanila nga nagaingon, mao kini ang giingon kaninyo sa akong igsoon nga si Esau. Mao kini ang giingon sa imong alagad nga si Jacob. Kang Laban, nagpuyo ako. Og nagadugay ako dito hangtod karon. Og ako adunay mga baka og mga asno og mga panon sa mga karnero og mga binatunan nga mga lalaki og mga sulugoong babae. Og nagsugo ako sa pag-ingon sa akong Ginoo aron ako mahimutan sa iyang mga mata. Sa gihapon mga kaigsoonan og higalaan, migawas ang pagkasigurista ni Jacob. Dili niya kayang isalig kini sa Dios. Bisan pa man sa kadaghan sa iyang kasinatian, ilalong kang Laban. Siya karon pauli ngadto sa yuta sa iyang natawhan. Og siya nakahinumdom niya adtong katapusang higayon ngayang nakita ang iyang igsoon nga si Esau. 20 na ka mga katuigan ang nanglabay. Din si Esau, nagbahad kaniya, gumikan sa kasuko. Atong mamatikdan nga siya nagapadala og una, og mga sulugoong nagaingon, kung kamo nakadangat ng Esau, ingnan nga siya, mao kini ang giingon sa imong alagad nga si Jacob. Dili ingon niini si Jacob kaniadto. Siya nang limbong aron mailog ang pagapanganay o gikawat niya ang panalangin gikan ni Esau. Kanhe siya usa ka salawayon. Apan karon aduna nay kausaban sa iyang sinultihan. Tingali naa siya nakatunan gikan ni angko Laban. Mupadayon kita kay igsoonan sa bersikulo 6. Og ang mga sinugo na nagpamalik kang Jacob nga nagingon, nakadangat kami sa imong igsoon nga si Esau. Og ingon usab siya, miani sa pagsugat kanimo. Og uban kaniya ang upat ka gatos ka tawo. Kini nga mensahe naghadlok kang Jacob sa hilabihan gayod tungod kay wala siya mahibalo kun unsa ang buti pasabot niini. Wala isulti ni Esau ang iyang tuyo sa pagsugat kaniya uban ang upat ka gatos ka mga katawhan. Tingali gisukit-sukit pag-ayo ni Jacob ang iyang mga sulugoon ug nangutana, nakamatikod ba kamo bisan og gamay nga kaulit o pagkadismaya sa akong igsoon bato kanako? Ug dayon adunay usa nga ulipon nga mitubag, wala man. Sa akong tanaw, nalipay siya sa pagkadawat sa balita nga paingon ikaw karon sa pakighimamat kaniya ug mopaingon usab siya aron sa pagsugat kanimo. Apan wala makapahulay sa kahadlok ni Jacob ang balita sa maong sulugoon tungod kay nahimo man usab nga si Esau nalipay kay makahigayon siya sa pagpanimalos sa iyang kapungot sa iyang igsoon. Kun unsa man ang buot nga pasabot ni Esau, atong makita karon nga kini naghatag ang Jacob og halabihan kabalaka. Kinimatud pa sa bersikulo 7 ngadto sa 8. Unya si Jacob na hadlok sa halabihan gayod og nagsubo siya. Og ibahin-bahin niya ang mga tao nga diha uban kaniya og ang mga panon sa mga karnero og mga baka og mga kamilyo og duruha ka pundok og mingon, kung muan ni si Esau og patyo ng usa ka pundok, ang mahabiling pundok makakalagyo. Hilabihan gayod ang paghadlok o paggabalaka ni Jacob mga igsoon og higala, kay lahi man ang anaa sa iyang hunahuna. Og tungod niya na, iyang gitunga ang iyang mga pundok, iyang gigamit ang iyang paggamaro. Matud pa niya, kung maabot ang iyang igsoon og patyo ng usa ka pundok, ang laing pundok makadagan og mamalawas. Apat atong tanawon mga igsoon og higala, kung unsa ang sunod nga iyang paggabuhaton tungod sa maong kabalaka. Atong ipadayon ang 9 ngadto sa 10. Unya, bingon si Jacob, o Dios sa akong amahan nga si Abraham, o Dios sa akong amahan nga si Isaac, o Jehova nga miingon kanako, bumalik ka sa imong yuta o sa imong kaubanan, og ikaw pagabuhatan ko og maayo. Ako diri takos sa labing diyutay, sa tanan nga mga mahigugmaong kalulot, og sa tanan nga mga kamaturan, nga imong gipakita sa imong ulipon. Kay uban sa akong lungsod, milabang ako nining Hordan, og karon mahimo ako nga duruhana kapundok. Si Jacob mga kaigsunan og higalaan, miduol og mihilak atubangan sa Dios. Sa katungod, nga siya ang Dios sa iyong amahan, nga si Abraham, og Dios usab sa iyong amahan, nga si Isaac. Mao kini ang unang higayon nga siya maingon, ako dili takos sa labing diyutay sa tanan nga mga mahigugmaong kalulot. Sa unang higayon, iyang giisip nga siya makasasala atubangan sa Dios. Og nga siya, dili angayan sa iyang kaluoy. Nasayad ba kamo, mga higson higala, nga adunay labihan kadaghan usab nga katawhan karon, din dili mo angkon nga sila makasasala? Ang uban sa ilang unahuna, sila matarong, tungod kay sila, sige og ampo, sige og simba, og daggo ang ihatag sa simbahan. Og busa, sa ilang unahuna, sila kuno, luwas na. Apan mga kahigalaan og mga kaigsunan, bisan pa man sa atong pagkamatarong, sa atubangan sa Dios, kitang tanan makasasala gayod. Bisan kanusa, dili kayang bayaran ang atong mga pag-ampo og diha sa atong paggamasimbahon og labaw na sa atong kwarta ang atong mga sala. Ang atong kaluwasan mga kaigsunan og kahigalaan tungod sa grasya sa Dios pinaagi sa atong pagtuo. Pagtuo nga si Jesucristo nagpakamatay alang sa atong mga sala. Siya gulubong og siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw matud pa sa kasulatan. Og hangtod nga ana kita nining lawasa mga kaigsuunan og kahigalaan, aniya usab kanato ang atong daang pagkatao nga dili gayud angayan nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Og mao kini ang hinungdan ngano nga kita paghatagan sa Dios sa bag-ong pagkatao. Human nga kita mituo sa gibuhat sa iyang bugtong anak didto sa cross sa Kalbaryo. Kini si Jacob mga kaigsuunan og kahigalaan nagasugod na sa pagkahimatngon nga siya dili angayan sa pagdawat sa maong panalangin sa Dios. Kun ang bisan kinsa makadol sa Dios sa ingon nini nga pagi, ang Dios dili gayod magapabungol-bungol kaniya. Ug busa karon aniya si Jacob, miduol, mibalik siya og miyukbo sa atubangan sa Dios mga kaigsunan og higalaan. Busa, matud pa sa bersikulo 11 ngadto sa 12, luwas sa ako. Giampo ko kanimo, gikan sa kamot sa akong igsoon, sa kamot ni Isaw, kay nahadlok ako kaniya, tingalik ha, muanhi siya, og samaran niya ako, ang inahan, uban ang mga anak. Og ikaw gayod usab ang nagaingon, sa pagkamatuod gayod, ikaw, mubuhat ka na ko og maayo, og pagahimuon ko ang imong kaliwatan sama sa balas sa dagat, na dili arang maihap, tungod sa gidaghanon nini. Mihilak gayod si Jacob mga kaigsunan ug kahigalaan sa atubangan sa Dios. Hilebehen gayod nga kalisod ang iyang gibati nining gabi una. Ug tingali, wala siya makatulog tungod sa hilabihang paghadlok. Busa, ipadayon ta ang bersikulo 15. Matud ba? Ug nagpabilin siya dito ngadtong gabi una ug gikuha niya ang mga butang nga diha sa iyang luyo, ang usa ka gasa alang kang Isaw nga iyang igsoon, duha ka gatos ka buok nga kanding nga baye o galuhaan ka buok nga kanding nga laki, duha ka gatos ka buok nga karnero nga baye o galuhaan ka buok nga karnero nga laki, katduan ka gatosan ka kamilyo uban ang ilang mga nati, kapatan ka buok nga mga baka nga baye o napulo ka buok nga mga baka nga laki, galuhaan ka buok nga asno nga baye o napulo ka buok nga nati. Kana matud pa sa bersikulo 13 ngadto sa 15. Og manggihatago na usab si Jacob karon mga kaigsunan og higalaan. Tungod kay matud pa sa bersikulo 16, og gini gitugyan niya sa mga kamot sa iyang mga binatunan, tagsa kapanon sa panig og nagingon sa iyang binuhatan, umuna kamo kanako og nga usa kapanon ipahilayo ninyo sa usa kapanon. Mao kini mga kaigsunan ang pamaagi ni Jacob. Siya nagpauna sa mga gasa sa iyang igsoon, apan halayo sa usaw gusa. Sa pagadangat kang Isaw, sa unang panon, kini iyang pagirawaton. Og sa iyang pagpasayon sa pagsugat, aniya na usab ang sunod nga panon, naggasa alang kaniya. Og 70% mga kaigsoon og mga kahigalaan, nga sa pagabot ni Isaw, ngadto sa atubangan ni Jacob, og sa iyang pamilya, siya malukmay gayod kaniya. Si Jacob nagampo sa Dios, og ipahinumduman siya sa iyang mga mando. bumalik ka sa imong yuta ug sa imong mga kaubanan, ug ikaw, buhatan ko ug maayo. Apan kining tawhana, wala gayoy pagtuo, mga kaigsunan, tungod kay mipadayon siya sa iyang mga pamaagi, nga nagpasabot lamang nga siya wala gayud gihapoy pagsalig ug pagtuo sa Dios. Ug ako nahadlok, mga kaigsunan ug kahigalaan, nga kita ana usab sa maong kinaiya. Kasagraang nahitabo, kita nagadala sa atong mga problema ngadto sa atubangan sa Ginoo, ug ingon usab ni ana ang akong binuhatan. Apan pagkahuman, pagapas-ano na usab nato ug balik ang atong mga problema dinhi sa atong likod ug magasugod sa pagsunod sa atong kaugalingong pamaagi. Kulang gayud kita usahay sa pagtuo sa atong Dios, ug wala gayud kita magasalig kaniya. Ingon ni ana ang kinabuhi ni Jacob. Ipadayon ta, mga kaigsunan, ang bersikulo 17 ngadto sa bersikulo 20. Matud pa nini, og nagsugo siya sa mahauna nga nagaingon, kung hisugatan ka ni Isaw nga akong igsuon, og iyang pangutanon ikaw sa pagingon, kang kinsa ikaw, og asa ikaw paingon, og kang kansa ka nang nagauna kanimo, unya umingon ka kaniya, iya sa imong alagad nga si Jacob. Kinimao ang usa ka gasa nga gipadala alang sa akong igsuon nga si Isaw, og nga aniya na usab siya aron magsunod sa ulahin namo, og magsugo usab siya sa ikaduha, og mausab sa ikatulo, og ingon usab sa tanan nga mga nagasunod sa ulahi sa mga panon nga nagaingon, niini nga paagiha igasugat ninyo ang Isaw kung kamo hisugatan niya, og igaingon ninyo labot pa aniya karon ang imong alagad nga si Jacob nagapaingon ngani sa ulahi namo, kay siya maingon, pagapahupayon ko ang iyang kaligot-got tungod sa gasa nga nahauna ka nako. O sa human nini, tanahon ko ang iyang nawong, o tingali, pagadawatong kahan niya ako, o maayo. Nasugatan gayad ni Isaw kining mga panun sa gasa, gikan ni Jacob mga kaigsunan o higalaan. O yun sa iyang mga plano. Ipadayon ta ang versikulo 21, ngadto sa 23. Maunga ang gasa, miuna kaniya. Apan siya, napabilin niya itong gabiuna uban sa panon. Og mitindog siya niya itong gabiuna, og ikuha niya ang iyang duruha ka asawa, og ang iyang duruha ka mga sulugoon nga babae, og ang napulog usa ka mga anak, og mitabok sa labangan sa habok, busa sila gikuha niya, og iyang gipatabok sila sa suba, og gipatabok usab niya ang tanan nga iya. Og mauna kini ang gabi sa labing mahinungdanong panghitabo sa kinabuhi ni Jacob. Ang yuta din siya milabang. Hilabihan kayod kaawaaw. Tingali, dili niya masabot ang iyang gibati nining takna, mga kaigsunan o kahigalaan. Hilabihang kabalaka, ug sagol ang hilabihang kahadlok o ginubanan sa mga pagduaduha. Ato na usab nga makita ang bunga sa iyang mga binuhatan, mga kaigsunan o kahigalaan. Iyang gilimbungan si Isaw, ang Dios wala magsugo kaniya sa pagkuha sa pagkabanganay o sa pagdawat sa panalangin. Ang ginuunta ang maghahatag kaniya nini. Nining gibihuna, iyang gipatabok ang tanan nga mga iya dito sa suba sa habok, ug siya nagpabilin sa pikas daplin aron kun moabot ang iyang igsoon, ug pagapatyon siya maluwas ang iyang pamilya. Apan siya nagpabilin nga naginusara, ug sa iyang pagginusara aduna siya'y gikabugno. Kini atong makita sa bersikulo 24. Matud pa nini, ug nagpabilin si Jacob nga naginusara, ug may nakigbugno kaniya nga usa ka tawo hangtod sa pagkabaragbanag sa adlaw. Aduna ako'y nadungog sa uban nga si Jacob ang nakigbugno. Apan sa pagkatinood, dili niya binuhatan ang pagpakigbugno. Anaa ang iyang angkulaban sa luyo. Og sa iyang unahan usab, anaa ang iyang igsoon nga si Isaw. Apan wala siya ikasukol, bisan kinsa pa kanila. Si Jacob mga kaigsunan og higalaan, wala makigbugno. Og kinahanglan, nga ato ka ng matinaw, din ni sa sinugdanan pa lamang. Ang pangutana karon mao, kinsa ba kining tawhana nga nakigbugno kang Jacob? Daghan ang mga nagkainlaing mga tubag mahitungod nini. Apan sa akong pagtuo, wala na ilain pa kundi si Kristo sa wala pa siya magpakatao. Adunay kahayag nini nga itong makita sa propesiya ni Usias. Mingon siya, og iyang pagasilutan si Jacob, sumala sa iyang mga binuhatan, iyang pagabalusan siya. Siya may gahom, ibabaw sa manulunda. O gibuntog siya, siya mibalik og nangaliyo po kaniya. Siya hipalgan niya dito sa Bethel og dito siya nakigsulti kanamo. Bisan si Huba ang Diyos sa mga panon. Si Huba mao ang iyang handumanan ng ngalan. Kinimatod pa sa Oseas 12:1 ngadto sa 5. Karon mga kaigsunan, ipadayon ta ang versikulo 25. Matod pa nini, sa pagkikita nini nga sa dili makabuntog ganiya, gipislit niya ang piyak-piyak sa iyang balatang ug nalisa ang balatang ni Jacob. Sa diha nga siya, nagabugno pa kaniya. Ang tigulang nga mao si Jacob, dili-dali mutugyan ug dili siya ingon niya ng tao. Busa, siya misukol sa maong tao. Hangtod nga kining tawhana nga nakigbugno kaniya, gibakulan siya. Kaniya itong makita sa versikulo 26. Tungod kay kini mingon, ug siya mingon, buhi ako, kay nahayag-hayag na. Apan mitubag kaniya si Jacob, dili ko ikaw buhian, hangtod nga ako, panalanginan mo. Si Jacob nining takna ang mga kahigalaan, wala makigbugno. Nang hawid na lamang siya nining usa, iyang namatikdan nga wala kay makabot, diha sa Dios, kun padayon ikaw, nga makigbugno ug makigdumili kaniya. Ug ang bugtong pagi, aron maangkon ang pagkamaayo sa Dios, mao lamang ang pagtugyan ngadto kaniya ug magapadayon sa pagkupot kaniya. Mga kaigsunan ug kahigalaan, kun ikaw usab makisinati ug ingon niini nga kahimtang salig lamang sa Dios ug tuo kaniya. Ug kun ikaw magapabilin kaniya, ana siya andam sa pagtabang kanimo. Ug nining gabiyo na usab mga kaigsunan ug kahigalaan, human sa bugno dinig usab sa Dios ang ngalan ni Jacob. Atong mabasa kini sa versikulo 27 ngadto sa 28. Tun kay matud pa nini, ug siya nangutana kaniya, kinsay imong ngalan? Ug mitubag siya, si Jacob. Ug siya mingon, dili ka na pagnganlan nga Jacob, kun dili si Israel. Kay nakigbugno ka sa Dios ug sa tao, ug nakabuntog ka. Matud pa nini, dili na siya karon si Jacob mga kaigsunan ug kahigalaan nga natangtangan ug malimbungon. Kun dili siya na si Israel, kay nakigbugno siya sa Dios ug sa tao, ug nakabuntog siya. Ni Israel ug sugod karon ang bag-ong pagkatawo ni Israel ang inahinay nga mugula sa kinabuhi nining tawhana. Ipadayon ta ang versikulo 29 ngadto sa 30. Tungod kay matud pa nini, ug nangutana kaniya sa Jacob ug mingon, giampo ko kanimo nga ipahayag mo kanako ang imong ngalan. Apan siya mitubag, kay nganong nangutana ka man sa akong ngalan? Og siya gipanalanginan niya dito. Og hinganlan ni Jacob kadtong dapita nga Peniel, kay matud niya, nakita ko ang Dios sa nawong ug nawong ug naluwas ang akong kinabuhi. Matud pa, nakita ni Jacob ang maong anghel sa Ginoo, ang Kristo sa wala pa siya nagpakatao. Og karon, maddo kita sa katapusang duha ka bersikulo mga kaigsunan ug kahigalaan. Nagingon din he sa bersikulo 31 ngadto sa 32. Og gisidlakan siya sa adlaw sa iyang pag-agi sa Peniel ug nagpatalingog siya tungod sa iyang paa. Tungod din he, dili makakaon ang mga anak sa Israel hangtod karong adlawa sa kusog nga mibinhon nga anaa sa piyak-piyak sa balatang. Kay naigo ni Jacob niini ang bahin sa balatang niya sa kusog sa likod. Kinahanglan nga si Jacob pagapanalanginan sa Dios aron siya iyang madakpan. Dili pa siya andam nga mutugyan sa Dios, ug pinaagi lamang sa usa ka pislit ang Dios sa iyang balatang, si Jacob wala nay ikasukol. Busa siya hugot nga mikupot sa Dios. Mingon ang tao, buhi ako. Apan si Jacob mitubag nga, dili ko ikaw buhian hangtod nga ako imong panalanginan. Una, siya usa ka tao sa unod, dayon usa ka tao nga nakigbisog, ug sa kadugayan nahimong tao sa pagtuo. Wala makabot ni Jacob ang kadaugan mga kaigsunan ug kahigalaan pinaagi sa pakigbugno, kun dili pinaagi sa iyang pagtugyan sa iyang gagulingon. Kamaturan na usab kini nga nahisulat alang sa pagtuo kanato. Matod pa sa 1 Korinto 10:11. Og dinhi na usab mga kaigsunan ug kahigalaan, natapos ang atong panag-uban nining mga taknaa. Busa sa dili pa kita magbulag-bulag, mga muyo una kita. Mahigugmaong Dios sa walay katapusan, salamat sa tanang kamaturan nga mong gihatag kanamo. Tinuod gyud Ginoo nga ang kahadlok usahay sa mong kinabuhi, magapabilin o ganaka na mo, hangtod nga kami dili mo salig ganimo. Hinaot nga hatagan mo kami og kaligon o gadasig gikan na ni mga pulunga, nga taliwala sa mong kahadlok, sa mong kabalaka sa mong kinabuhi, di sa mong pagpangalagad ganimo, ikaw unta Ginoo, ang maghatag ka na mo o kalinaw, maingon man sa kalipay. Tungod kay ang pagtuo lamang ang makahatag ka na mo sa tumang kalipay sa mong pagpangalagad kanimo. Busa Ginoo, ituga mo unta kining maong kalipay sa mong kinabuhi, nining mga taknaa, panalangin ni usab kining maong bulhaton, panalangin ni usab ang tanan mong mga kanakan, ilabi na gayod ang tanang mga katawhan, ngabot mo salig ng mudawat kanimo nining mga orasa. Kining tanan akong gyampog ipasalamatan, sa ngalan ni Jesucristo ang bugtong manluluwas. Amen o amen.
Sa presensya mo, ako may katabawa. Imong pagkakos, ako magapaduya sa mga bukton mo, Ginoo, ako magaparay kaysa imong
Amor.